kile kitu kilituma niamue kuzaa, nilikuwa natamani mtoto msichana, maana sikuwa naye. Sasa ikawa tu ikabidi tukaomba Mungu hata ile hali.
Ni sauti yake Mary na Liaka, mama wa mtoto wa umri wa miezi 6 ambaye alimzaa baada ya kugundua alikuwa anaishi na virusi vya ukimwi. Mary ni mkaaji wa mtaa wa Kariobangi jijini Nairobi. Mary ameolewa na ana watoto wanne. Mume wake pia anaishi na virusi vya ukimwi. Licha ya kufahamu athari iliyokuwa inawakabili ya kumwambukiza mtoto wao virusi, waliamua kujaribu bahati ili wazae mtoto wa kike.
Nilijua niko na virusi mwaka 2006, ndio mume wangu ako na virusi, na kutoka hapo tukaamua na mume wangu tupate mtoto, Mungu anaweza kutubariki tupate mtoto msichana.
Na ili kukata kiu chao,
tukaamua mwaka 2011 kutafuta mtoto, na Mungu akatubariki tukapata mtoto msichana mwaka 2012. Huyo ndio tumepata baada ya kujua hali yetu ya virusi.
Katika mtaa wa Kariobangi, vile vile mnaishi Caroline Aching ambaye anaishi na virusi vya ukimwi.
Sasa tunaingia chumbani mwake Caroline.
Asante.
Caroline anaishi katika nyumba ya chumba kimoja. Anaishi yeye na watoto wake 6. Naye namuuliza mbona hakuona athari ya kutozaa baada ya kugundua alikuwa na virusi vya ukimwi.
Niko na watoto wa 6 sasa. Na kwa watoto wa 6 niko na kijana moja ambapo kwa mapacha. Okay, mimi ni Mjaluo, mzee wangu ni Mluya. Sasa nilisikia mara hawa sio watoto, lakini sikujua maana ya hiyo. Which means ilikuwa hawa sio watoto kwa sababu ni wasichana. Kijana ilikuwa inatakikana. Sasa mimi sikukua Mungu sikujua juu nikipata napata watoto. Sasa ndio huyu wa mtoto wa 4 akatoka huyo kasichana. Ndio nimetoa kijana moja na msichana moja.
Swali kuu sasa ni hili. Mbona wengi unaoishi na virusi hawataki kupanga uzazi ili kuzuia kuzaa na kuhatarisha maisha ya watoto watakaozaliwa? Dr. John Ongechi ni mkurugenzi msaidizi katika hospitali ya Kenyatta, ambaye ni mtaalamu wa kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto, yani PMTCT.
So when the statistics which have been done, only a half are able to get.
Kutokana na takwimu ambazo zimefanyika, ni nusu ambao hupata huduma za kupanga uzazi na nusu ingine ukosa. Yawezekana haya ya kusababishwa na ukosefu wa huduma za kupanga uzazi. Wanapoenda katika kituo cha afya kutafuta huduma hizo hawazipati. Pia kuzifikia ni shida kwa sababu hawawezi kuzifikia katika kituo ambacho zinafaa kutolewa.
So it's a big challenge.
Na ajabu ni kwamba,
and again the other thing is that most programs.
Tena kitu kingine ambacho ni cha umuhimu mkubwa ni kwamba mipango mingi ya kuzuia maambukizi kutoka kwa mama hadi kwa watoto haishirikishi kupanga uzazi. Inazingatia tu madawa ya ARVs na hamna anayefikiria kuhusu kupanga uzazi. Hivyo hili limesahaulika katika mipango ya kuzuia maambukizi toka kwa mama hadi kwa mtoto.
This is what we call a forgotten prong in PMTCT.
Lakini sasa, ni njia zipi za kupanga uzazi ambazo zinapendekezwa iwapo mwanamke anaishi na virusi vinavyosababisha ukimwi? Dr. Ongechi hapa tena.
The family plan that we recommend is what we call dual protection.
So njia ya upangaji uzazi tunayoipendekeza ni kinga ya wapenzi wawili. Tunapendekeza utumiaji wa mipira na njia yoyote ile, iwe ni tembe ama sindano. Kwa wapenzi ambao mmoja hana virusi na hawataki kuambukizwa, tena tunawashauri watumie mipira. Njia zote za upangaji uzazi zaweza kutumika.
Wale wanaoishi na virusi vya ukimwi ni vema kupanga uzazi na kudhibiti idadi ya watoto wanaozaa. Vile vile itapunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto. Huu ndo ushauri wanaopata kutoka kwa madaktari. Je, wanafuata ushauri wa madaktari?
Mimi upanga uzazi Sana sana mi hutumia shindano ya miezi tatu. Lakini wakati wa ngono mume wangu huwa anamshauri atumie kondom. Hii kutumia shindano huwa anatumia kwa sababu saa zingine mwanaume anaweza kunywa hii kitu yao kidogo akatai kutumia mpira upate umejiweka pale pabaya, ndipo sana anatumia shindano. Lakini kwa wakati wa kupata ngono tunatumia mpira.
Kinyume na ushauri wa madaktari, Caroline yeye akutumia njia zozote za kupanga uzazi. Hili lilipelekea kuwazaa watoto sita na mmoja wao ameambukizwa virusi vinavyosababisha ukimwi.
Sisi kwa nitumia familia yote. Tulikuwa tunashauriwa na daktari tutumie mpira. Na sasa mpira nilikuwa naona tukivurutana na mzee hataki. Kama saa hizi niliwekewa no plan.
Katika kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi kwa mtoto, lazima akina mama wanaoishi na virusi vya ukimwi wapange uzazi. Huyu hapa tena Dr. Ongech.
Currently we have a gap.
Hivi sasa tuna pengo hapa nchini katika upangaji wa uzazi. Karibu nusu ya wale wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi wanahitaji huduma za kupanga uzazi lakini hawapati. Hivyo wanaishi kupata mimba na maambukizi kutokea. Kwa hivyo kupanga uzazi ni muhimu sana.
So family planning is very very critical.
Kwa mujibu wa Dr. Ongech, asilimia 90 ya maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa watoto huwa ni kutoka kwa mama hadi kwa mtoto. Pendekezo lake kubwa ni kwamba walio na virusi vya ukimwi wapange uzazi ili kuzuia maambukizi. Ni sauti za watoto ambao wengi walizaliwa baada ya wazazi wao kugundua wako na virusi vya ukimwi. Ni sauti zenye matumaini kwamba wataishi kufikia ndoto zao maishani. Nikiripoti kutoka mtaa wa Kariobangi jijini Nairobi, mimi ni Arnold Ageta.